Velkommen til den femte podcast om ledelse med livsstyrke i en række på 10. Hver af de 10 podcast handler om den teori, der bliver præsenteret på de 10 moduler på lederuddannelsen, som over et år foregår i smukke Nationalpark Molsbjerge. Denne gang, der skal vi dykke ned i, hvordan socialitet, forstået som det at deltage i sociale fællesskaber, kan være livsstyrkeopbyggende i form af den psykiske energiform, vi kalder for fællesskabsfølelse. Det er en psykisk energiform, der er meget kraftfuld, og forstået og brugt rigtigt, så kan den være et afgørende og vigtigt element i et livsstærkt lederskab. Men det kan desværre også være sådan, at den her energiform kan være destruktiv, når vi enten ikke forstår de grundlæggende psykiske gruppedynamikker, eller bruger dem uhensigtsmæssigt. Jeg hedder Jens Damkjær. Jeg er erhvervspsykolog og underviser på lederuddannelsen her i 2023-2024, sammen med erhvervspsykolog Hanna L. Kohli og coach Henrik Mikkelsen. Det er slut februar. Dagen er nu tiltaget med godt 3 timer, og vi kan begynde at høre solsorten synge lidt om morgenen. Foråret er på vej sammen med lyset, og det er livsstyrkende for os mennesker, lige så meget som lyset og forårets komme er livsstyrkende for resten af naturen. Vi har i de tidligere undervisningsgange været sammen om at fordybe os i livsstyrkemodellen som afsæt for at lykkes med ledelse i en tid, hvor forandringshastighed, informationsstrøm, kravet om bæredygtig livs- og arbejdsstil gør behovet for livsstærk ledelse meget nærværende. Første undervisningsgang var vi sammen om en generel introduktion til ledelsesbegrebet og til livsstyrkemodellen med de 5 selvdynamikker som kilder til livsstyrke. Og de er kropsligt velvære, selvtillid, selvværd, fællesskabsfølelse og det, at vi føler os forbundet med noget, der er større end os selv. Her inddrog vi også nyere og banebrydende og Nobelprisbelønnede forskning i epigenetik. Herefter der har vi fordybet os i, hvordan vi kan bruge naturen til at blive afstresset i, lade fysisk og mentalt op i og fremme vores sundhed og velvære i. Vi har også fordybet os i, hvordan vi kan lade op med livsstyrke gennem succesfulde ledelsespræstationer og ved at opbygge selvværd. Ophold i naturen og psykologisk viden gavner ikke bare os selv som mennesker, men styrker vores lederskab i det daglige og bidrager med værdi til kunder, medarbejdere, naturen og samfundet. Denne 5. undervisningsgang, ja, der skal vi fordybe os i at forstå de grundlæggende, vigtige og stærke psykologiske dynamikker, der ligger i den menneskelige socialitet. Vi skal se på, hvordan oplevelsen af fællesskabsfølelse kan være en virkelig powerful psykisk energi til at styrke os med og få energi fra i forhold til at lykkes med ledelse. Vil vi i denne podcast komme ind på følgende punkter. De grundlæggende elementer i at opbygge eller blive drænet for livsstyrke i den sociale selvdynamik, også det vi kalder 3 op eller 3 ned. Vigtigheden af at have udviklet og kunne benytte empati og mentalisering. Klassiske arbejdsmiljømodeller som krav-kontrolmodellen og model for psykosociale faktorer. Et ganske kort tilbageblik på epigenetikken. Et kig ind i den følelsesfulde hjerne. Et blik ind i inklusions- og eksklusionsprocesser, som er afgørende for en givende og succesfuld organisationskultur, præget af velvære og arbejdsglæde. Og så slutter vi af med at se det hele i en samlet helhed med en model, som tager udgangspunkt i gruppedynamisk psykologi, inspireret af den britiske og indiske psykolog Wilfred Bion. Vi kan af og til høre, at andre mennesker siger, når de har følt sig lidt dårligt behandlet af et andet menneske, ah, han eller hun mangler empati. Eller vi kan også høre nogen, der siger, der virkelig føler sig mødt af et andet menneske, det var godt nok et meget empatisk menneske. Men hvad betyder empati egentlig, og hvorfor er empati så vigtig? Jill Byrnitz, en dansk psykolog, hun siger om mennesket, at vi er hypersociale. Det er fordi, vi simpelthen lever og ånder og virker sammen med andre mennesker. Og for at vi kan få noget godt ud af vores fællesskaber, så kræver det, at vi kan få indsigt i hinanden, forstå hinanden, mærke hinanden. Og det er her, vi bruger empatibegrebet. Empati betyder, at vi kan opfatte andre menneskers følelser, behov og tanker og forstå andre mennesker. Det er også nødvendigt, at vi er i stand til at forstå os selv, hvad er det for nogle følelser og tanker, optagetheder, vi selv har. Og det kalder vi for mentalisering. Men mentalisering dækker sådan set både det at kunne mærke sig selv og andre mennesker, så man kan sige, at når vi er i stand til at mentalisere, så kan vi både være empatiske over for andre mennesker, og vi kan være empatiske over for os selv. Det er sådan, at når vi er i arbejdsmiljøer, hvor vi føler os godt tilpas, hvor der er velvære, hvor vi har gode rammer, og vi kan fokusere på vores arbejdsopgaver og på at lave et godt samarbejde med andre mennesker, ja, så er der gode muligheder for, at vi både kan mærke os selv og være empatiske over for andre mennesker, og dermed være i et godt samspil, når vi skal samarbejde. Omvendt er det i arbejdsmiljøer, hvor der er meget stress, hvor vi kan være bekymrede eller måske endda bange for hinanden, ja, så er det faktisk svært både at mærke sig selv og være empatisk. Så empati og mentalisering, det er en forudsætning for at kunne indgå i gode sociale fællesskaber, og derfor så er de også rigtig, rigtig vigtige, når vi skal samarbejde på en arbejdsplads, og når vi skal prøve at skabe gode fællesskaber som ledere. Kigger vi ind i det her, som vi kalder den sociale selvdynamik i livsstyrkemodellen, så kan vi prøve at forstå den energi, vi kan få ved at være sammen med andre mennesker, når den er positiv, og når den er negativ, eller også det, vi kalder livsstyrkende eller livsnedbrydende. Kigger vi på det, så kan vi sige, at du opbygger livsstyrke i den sociale selvdynamik, når du oplever, at du sammen med andre mennesker er sammen om noget fælles meningsfuldt. Du opbygger også livsstyrke, når du oplever andre mennesker, de anerkender dig for det, du kan, og det, du kan bidrage med til fællesskabet. Og det er noget, vi har mødt før, for det er lige præcis det, der kendetegner det at opbygge livsstyrke gennem selvtillid. Oplever du, at andre mennesker anerkender dig for det menneske, du er, som en betydningsfuld del af fællesskabet, ja, så kan du opleve at opbygge livsstyrke gennem selvværd. Det vil sige det at mærke, at andre mennesker viser dig opmærksomhed og interesse for det menneske, du er, og for den måde, du oplever dig selv og din omverden på. Du kan også opleve at opbygge livsstyrke igennem fællesskabet, simpelthen ved også at være noget for andre og hjælpe andre. Det giver også styrkende energi. Omvendt så kan det være sådan, at du taber livsstyrke i din sociale selvdynamik, når du oplever, at der ikke er fællesskabsfølelse. Og det sker typisk, når du oplever, at det, I er sammen om, det ikke giver mening for dig, eller måske endda strider imod dine værdier og dine opfattelser. Det kan også være, at du ikke oplever at blive anerkendt for det, du kan, og for den, du er. Ja, det kan også være, at du oplever, at andre mennesker slet ikke anerkender eller kan mærke, måske endda groft overskrider dine grænser. Så lader du af. Sådan sagt lidt kort, så er socialitet så utroligt powerfult i forhold til at opbygge og nedbryde livsstyrke, fordi der på ganske kort tid er tre selvdynamikker i gang. Der er både præstationsdynamikken, hvor vi kan opbygge eller nedbryde selvtillid, der er den eksistentielle selvdynamik, hvor vi kan opbygge selvværd eller nedbryde, og så er der jo selve fællesskabsdynamikken, hvor vi kan være sammen om noget vigtigt, hvor vi kan opleve, at vi netop bliver livsstyrke eller ikke gør. Så vi kan sige, at der kan være situationer, hvor vi oplever, at andre mennesker de anerkender os for det, vi er, for det menneske, vi er, så oplever vi at opbygge selvværd. Det kan også være, at vi oplever, at man faktisk næsten i samme åndedrag også oplever at blive anerkendt for det, vi kan, så bygger vi livsstyrke gennem selvtillid. Og når vi oplever, at folk de gerne vil have os med og inddrages i og bidrage og være med til noget fælles, ja, så opbygger vi også fællesskabsfølelse. Omvendt er det selvfølgelig, når der er tre ned, at vi ikke oplever at blive anerkendt for det, vi kan, for de mennesker, vi er, eller det, vi er sammen om. Vi har set lidt på dynamikken i livsstyrkemodellen i forhold til, hvor meget det faktisk betyder for vores livsstyrke, hvad det er for nogle relationer, vi indgår i til hinanden. Det er Imidlertid er det ikke noget nyt, at vi har forsket i at prøve at finde ud af, hvornår det er, vi som mennesker trives, lærer og præsterer godt på arbejdet, og hvornår vi ikke gør. En af de klassiske modeller, det vi kalder krav-kontrol-modellen, der har man kigget lidt på og siger, jamen altså, hvor store jobkrav bliver der egentlig stillet til os som mennesker, og hvor stor en indflydelse, hvor meget kontrol har vi egentlig over vores arbejdsbetingelser og de måder, som vi løser vores opgaver på. I den model, der kan man se, at det oftest er sådan, at hvis der er sådan rimelige krav til os, der matcher med en god grad af kontrol, ja, så kan vi opleve en motivation for at udvikle nye adfærdsmønstre, det vil sige, at vi kan trives og vi kan lære. Omvendt er der høje jobkrav til os, og vi har lav grad af kontrol, ja, så kan vi opleve, at kravene til os ligner, eller kan opleves som belastninger, som vi ikke kan honorere. Og så er det, at der opstår risiko for psykologisk belastning og fysiologisk sygdom. En anden model, det er den model, vi kalder for de psykosociale faktorer. Den kigger lidt på, hvornår vi sådan passer til det miljø, vi indgår i, og hvornår vi ikke gør. Og den kigger meget på vores sådan energimæssige og vores følelsesmæssige oplevelser. Det vil sige på den ene side ulyst, og på den anden side lyst. Og i den anden sfære, det er at opleve, at vi har høj arousal, det vil sige, at vi føler, at vi er meget engageret, eller vi har lav arousal og ikke er engageret. Når vi oplever, at vi er i et miljø, som passer til os, jamen så har vi positive følelser, vi føler os engagerede, vi føler os entusiastiske og begejstrede. Vores virke og vores oplevelse af at være på arbejde er fyldt med lyst. Det kan også være sådan, at vi stadigvæk oplever nogle behagelige følelser, selvom vi måske ikke bliver mødt med så høje krav. Så kan vi opleve tilfredshed, vi kan opleve at være rolige, og vi kan opleve at være veltilpasset. Et godt arbejdsmiljø vil være præget af de her to ting, hvor vi ofte er meget engageret, men også har mulighed for at slappe af. Passer vi ikke rigtig ind i det arbejdsmiljø, eller kan man sige, passer arbejdsmiljøet ikke til os, ja, så kan vi opleve, at vi har høje grader af ulyst, og vi kan opleve, at det er hektisk, og det er stresset, og vi kan opleve at være irritable, eller også kan vi opleve sådan mere depressive følelser, som at være hjælpeløse og nedtrykte og udbrændte. De her modeller, de har hjulpet os en del igennem tiden fra 80'erne af og frem, i forhold til at prøve at sige, hvordan er det, vi skal prøve at indrette vores arbejdspladser. Men de har måske manglet noget psykologisk dybde, som netop livsstyrkemodellen, den kan bidrage med. Vi ved for eksempel fra den epigenetiske forskning, som vi var inde på især i første afsnit af den her podcast om ledelse med livsstyrke, at noget af det værste, vi kan være udsat for over tid, det er kronisk stress, og det er angst, og det er depression. Og det er præcis det, vi ser, der sker, når vi er i nogle arbejdsmæssige sammenhænge, hvor vi ikke føler, at der er et godt mønster mellem det, vi kan, og de krav, der stilles til os. Og det ses i de sammenhænge, hvor vi oplever, at relationerne ikke er velfungerende. Omvendt, så ved vi, at når vi er i en god kontakt med os selv, og vi bliver spejlet på de mennesker, vi er, ja, så kan vi opbygge selvværd, og vi kan arbejde med vores værdier. Er vi i nogle sammenhænge, hvor vi får lov til at arbejde med og være i kontakt med vores værdier, og det bliver bekræftet af vores samarbejdspartnere, ja, så er det, at vi kan opleve høje grader af veltilpasset, og det er også her, hvor vi faktisk oplever, at vi præsterer godt, og at vi har velvære. Vi ved også fra den her forskning i epigenetik, som jeg er i gang med nu her, med lige at samle op fra første podcast, som jeg sagde, at vi også kan opleve meget positive følelser og velvære, og også præstere rigtig godt, når vi får lov til at fordybe os ind imellem og være optaget af det, vi arbejder med, også det, vi kalder flow. Endelig så er det også sådan, at vi jo har mange tanker i løbet af en dag. Forskerne havde regnet med cirka omkring 65.000 tanker. Og når vi har mulighed for at være i ro, være i et godt arbejdsmiljø, blive bevidst om, hvordan vi tænker, have selvbevidsthed, jamen så har vi mange større muligheder for at styre vores tankemønstre, tænke nyt, ikke sidde fast i gamle tankemønstre, og det har vist sig at have en positiv indvirkning på vores trivsel, på vores læring og på vores helbred. Vi har nu kigget en lille smule på den dynamik, der er i socialitet i livsstyrkemodellen. Hvor vigtigt det er, at vi oplever, at vi bliver spejlet på de præstationer, vi har, så vi kan opbygge livsstyrke med selvtillid. Hvor vigtigt det er, at vi bliver set som mennesker og lagt mærke til, og vi kan fortælle, hvordan vi oplever verden og dermed opbygge selvværd. Og det, at vi oplever, at vi kan være sammen om noget fælles vigtigt, og vi kan opleve at være i et fællesskab, som jo på en arbejdsplads er et arbejdsfællesskab, for derigennem også at opbygge livsstyrke. Vi har kigget lidt på nogle klassiske arbejdsmiljømodeller, og vi har kigget lidt tilbage til epigenetikken, hvor vi kan se, hvordan vores gener reagerer på de relationer, vi er i, og hvor vigtigt det er at være i nogle givende omgivelser og nogle omgivelser, der ikke er stressende. Nu vil vi her lige prøve at tage et lidt andet blik, nemlig ind i vores følelsesfulde hjerne. Inde i midten af hjernen, der sidder det, der hedder det limbiske system, som vi har til fælles med en masse andre pattedyr, for eksempel hunde og katte. Vi skal især kigge på to områder, som er væsentlige, når vi begynder at snakke om trivsel, om læring og det at være socialt sammen med andre mennesker. Det ene område, det er amygdala. Amygdala er sådan en lille scanner, der sidder som sådan en lille mandel på hver sin side af hjernestammen, og den scanner hele tiden vores omgivelser for at mærke, er det okay? Er det okay at være her? Er det godt? Kan jeg slappe af? Eller er der noget farligt på færde? Kan jeg blive udleveret til noget her? Eller hvordan er det? Amygdala, den er særlig følsom over for negative følelser som vrede, frygt, stress, depression og angst. Så sidder der også i det følelsesmæssige system, det limbiske system, et andet lille organ, der hedder hippocampus. Hippocampus er et af de allervæsentligste hjernecentre for vores hukommelse. For at vi lærer noget, at det vi lærer, at vi får det lagret i hjernen, og det er til at finde igen for hjernen, når vi skal bruge noget af det, vi har lært. Det er en ekstremt vigtig funktion i den tid, vi lever i, med høje informationshastigheder, og hvor tingene ændrer sig hurtigt, at vi er i stand til at lære, huske og kan finde det frem igen. Hippocampus, den virker bedst, når vores hjerner og vi oplever at have det godt, hvor vores hjerner er fyldt med altså glade følelser som glæde, når vi oplever lystrettet læring, når vi oplever begejstring. Og her er der en enkelt ting, som er rigtig godt at vide om de her to centre i hjernen. Det er, at amygdala, der jo altså er følsom over for vrede, frygt, stress, depression og angst, den er 3 gange så følsom som hippocampus. Det vil sige, at er vi i nogle negative miljøer, er vi i nogle negative relationer, så er det faktisk svært for hippocampus at fungere. Det vil sige svært for hippocampus at huske og lære, og sværere for os at kunne genkalde os informationer. Hvorimod, at den fungerer meget bedre, når vi er i nogle positive arbejdsmiljøer. Det sidste, vi sådan skal ind for 11 år og kigge på i den her podcast om socialitet og ledelse, det er at prøve at forstå nogle af de mekanismer, som går i gang, når vi er i fællesskaber. Der er grundlæggende 2 forskellige mekanismer. Den ene, det er en inklusionsmekanisme, hvor der er inklusionsprocesser. Det vil sige, det der sker imellem os mennesker, når vi oplever, at vi bliver mere og mere en del af et fællesskab. Det kan være til et møde, der bare varer 5 minutter, Oplever vi her, at vi bliver mødt og set og inddraget i mødet, så vi oplever som vi en gruppe, eller oplever vi, at der i løbet af de her 5 minutter sker processer, hvor vi oplever os ekskluderet, og vi ikke er velansette, at vi faktisk ikke er ønsket. Som leder er det utrolig vigtigt, at man forstår de her mekanismer i forhold til, hvordan mennesker de opbygger livsstyrke, og hvornår de ikke gør. Vi ønsker både for os selv og vores medarbejdere at skabe nogle så livsstærke kulturer som muligt, fordi vi ved, at det bidrager til velvære, til arbejdsglæde, til gode resultater og til at minimere sygdom og sygefravær. Nu vil jeg lige her komme ind på, hvad er det egentlig, man skal være opmærksom på? Kigger vi på inklusionsprocessen, det vil sige, det, når vi er sammen i en gruppe, et fællesskab, ja, så kan vi prøve at lægge mærke til følgende. Dem, vi er sammen med, inviterer de os til at deltage i det fælles, vi er sammen om. Gør de det, så opbygger vi livsstyrke gennem fællesskabsfølelsen. Kommer de med vi-orienterede kommentarer, det vil sige at give os en følelse af, at vi er med i det vi her, så bygger vi også livsstyrke igennem fællesskabsfølelse. Giver de os plads og muligheder for at deltage med de forudsætninger, vi har? Ja, så lægger de mærke til det, vi kan, og signalerer til os, at der er brug for det, vi kan, så bygger vi selvtillid. Anerkender de for det, vi faktisk kan, når vi udøver det, vi kan, ja, så opbygger vi også livsstyrke gennem selvtillid. Lytter de andre interesserede til vores opfattelser og synspunkter på det, vi er fælles sammen om, ja, så opbygger vi livsstyrke gennem selvværd. Anerkender de fysiske og psykiske grænser mellem dem og os, eller, jamen, så oplever vi, at vi opbygger psykologisk livsstyrke gennem psykologisk tryghed. Oplever vi, at de skaber tilslutning til nogle fælles rammer, det vil sige nogle fælles måder, vi er sammen om, hvor vi oplever os set og respekteret, ja, så oplever vi også at blive styrket gennem psykologisk tryghed, og oplever vi, at de andre de udviser generelt empati og mentalisering, det vil sige både prøver at forstå os, og rent faktisk også gør, at vi føler os forstået og set, og vi også kan mærke, at de er i kontakt med sig selv, ja, så opbygger vi også livsstyrke igennem psykologisk tryghed. Omvendt er det selvfølgelig, hvis de her processer de er negative. Ja, så er vi i gang med eksklusionsprocesser. Det vil sige, det er der, hvor vi oplever, at vi i mindre og mindre og mindre grad er en del af det fællesskab. Det kan fx være et lederteam, en gruppe, et møde eller hvor vi nu er henne. Oplever vi, at de andre ikke inviterer os ind i fællesskabet, eller måske endda afslår, når vi spørger, om vi må være med, ja, så lader vi af på fællesskabsfølelse. Oplever vi, at de andre de meget kommer med os og mig kommentarer, altså at vi er anderledes end fællesskabet, vi egentlig godt vil være med i, anderledes end de andre, der sidder til mødet, ja, så lader vi også af med fællesskabsfølelse. Oplever vi, at der måske er nogle steder, hvor der er nogle åbninger, hvor vi fint kunne være med og deltage, men dem lukker de andre og siger, nej, der skal du ikke være med. Ja, så lader vi af med selvtillid, fordi vi oplever, at der ikke er brug for det, vi kan. Kommenterer de andre negativt på vores faglige bidrag, det vil sige, at de ikke anerkender, at vi bidrager, men bare siger, det der, det har vi ikke brug for, det duer ikke. Ja, så lader vi også af med selvtillid. Undlader de andre at give os opmærksomhed med det, vi prøver at bidrage med, ja, så lader vi af med selvværd. Og udviser de andre måske endda grænseoverskridende adfærd, fysisk og verbalt, ja, så oplever vi psykologisk utryghed, og vi lader os af med både selvværd, og vi kan endda opleve angst, alt efter hvor grænseoverskridende adfærden kan være. Og oplever vi, at de andre de udviser mangel på empati og mentalisering, ja, så kan vi føle os alvorligt utrygge, måske angste og direkte bange, fordi vi ikke rigtig mærker, at vi hverken bliver set, forstået, mødt eller respekteret. kan måske synes en smule kompliceret, det her med, hvordan vi har gener, der reagerer på de relationer, vi indgår i til andre mennesker. Hvordan vores hjerne reagerer, vores følelsesfulde hjerne, og hvordan det hele det hænger sammen. Jeg skal prøve at samle lidt op på det nu her, fordi den organisationspsykologiske forskning har faktisk kigget på det her igennem en del år med inspiration fra, ja, psykologiens fader, gode gamle Sigmund Freud. Vi skal til en af dem, der er inspireret af psykoanalysen og systemteori, og som faktisk har arbejdet med gruppeprocesser lige siden 2. verdenskrig. Vi skal til Wilfred Bion. Det vi skal prøve at forstå her, det er, at når generne og når hjernen er så følsom over for, hvad det er for nogle relationer, vi indgår i, så er det også vigtigt at forstå, hvad er det egentlig for nogle dynamikker imellem mennesker, der kan skabe gode relationer, livsstyrkende relationer, eller hvad er det for nogle dynamikker mellem mennesker, der kan skabe det modsatte, nemlig som kan skabe angst, dysfunktionalitet og det, at vi lader af. Vi skal forestille os en model, der er ligesom et æg. Forestil dig, at du sidder en søndag morgen og kigger på dit æg. Så forestil dig, at du tager en tusch og så tegner et billede rundt om midten på ægget, så der bliver en overside og der bliver en underside. Så har du sådan en god gammel freudiansk model af, hvordan menneskets psyke fungerer. Og lige præcis den her modellen har den senere forskning faktisk på mange måder bekræftet. Den øverste del af ægget, det er den mere bevidste del af os mennesker. Det her er vi godt er klar over, at vi sidder ved morgenbordet og spiser æg, og egentlig bare glæder os til at få knappet toppen af og putte salt og peber på, og kan komme i gang med teskeen. Den underste del, det er den del af vores psyke, hvor der foregår en masse, som vi ikke er bevidste om. Og hernede er det især rigtig, rigtig mange følelsesmæssige processer, som foregår, og som kobler sig på andre mennesker, når vi er sammen med dem, men uden at vi rigtig er klar over det. Den øverste del af ægget, når vi snakker ledelse og ledelsespsykologi og gruppedynamik, den kalder vi for arbejdsgruppeniveauet. Det er her, hvor vi laver aftaler. Det er her, hvor vi er bevidste og rationelle, og hvor vi forholder os til det, vi aftaler. Nede under stregen på ægget, der har vi grundantagelsesniveauet. Det er her, vi har vores ubevidste og følelsesmæssige processer, og hvor det er dem, der har betydning. Og så skal der helst være en vis balance mellem vores følelsesliv, og det at kunne kontrollere vores følelser, og det at kunne indgå i fællesskaber og lave aftaler, selvom vi måske ikke lige har lyst. Nu er det sådan, at nogle gange, hvis de aftaler, vi laver, de ikke bliver holdt, hvis vi er usikre på, om der kan ske grænseoverskridende adfærd her, om vi måske endda oplever, at der sker mobning eller seksuelle overgreb eller andre former for adfærd, som gør os utrygge og gør os bange, ja, så sker der en masse i hjernen. Der sker nemlig det, at vi ikke længere kan arbejde og tænke rationelt, for vi bliver mest optaget af at passe på os selv. Det, der sker, når et arbejdsmiljø går hen og bliver uforudsigeligt, når det bliver utrygt, når vi oplever, at der sker grænseoverskridende adfærd, og når vi ikke oplever, at der er nogen, vi kan tro på, der kan skride ind og sætte tilpælene sådan, at det bliver et rart sted igen at være for os alle sammen, så går der nogle grundlæggende følelsesmæssige dynamikker i gang, som vi som end også kan finde hos mange andre af vores slægtninge, altså som pattedyr. Der sker ofte det, at der går os og dem dynamikker i gang. Når vi ikke rigtig kan tro på, at der er en fælles ramme for det at være sammen, at vi ikke rigtig kan tro på, at vi er enige om, at vi ikke har en grænseoverskridende adfærd, når vi ikke længere tager tro på, at vi ikke har et respektfuldt sprog med hinanden og den slags, så bliver vi optaget af os og dem dynamikker, og det gør vi, fordi angsten stiger. Det vil sige, når det rationelle i vores samarbejde, det falder fra hinanden, så stiger angsten altid. Når angsten stiger, og de her os- og dem-grupperinger begynder at opstå, så ser vi med Bjørns forskning ofte tre forskellige typer af sådan nogle grupper. Der er en kamp-flugtgruppe. Den ene gruppe vil kæmpe mod den anden. Det kan vise sig på mange forskellige måder. Medarbejderne vil kæmpe mod ledelsen, grupperne eller forskellige afdelinger vil kæmpe mod hinanden osv. Og man bliver optaget af, hvad det er for nogle følelser, man har, og man bliver optaget af at alliere sig med nogen og kæmpe mod nogle andre. Og så ryger trivselen, så ryger velværen, så stiger risikoen for, at vi bliver syge, og det er helt sikkert, at både kvaliteten og effektiviteten, den ryger. Vi kan også opleve det på en lidt anden måde. Der er nogle organisationer, hvor det at håndtere utryghed og angst, ja, så laver man en afhængighedsgruppe. Det vil sige, at det kan godt være, at man gerne vil have en situation, hvor man kunne være tryg, men når man ikke kan det, jamen, så kobler man sig op på nogen, der har magt og vil bestemme og som vil beskytte en, og det behøver så ikke altid være den, der er den formelle leder. Det kan være, at der er nogen, der tager et uformelt lederskab her, og så melder man sig ind i en afhængighedsgruppe. Det er en måde at organisere sig på, som vi klassisk kender fra rockermiljøerne. Endelig så kan der også være nogle miljøer, som prøver at overleve utryghed og uforudsigelighed ved, at nogle få mennesker de går sammen i det, vi kalder pardannelsesgrupper. Så går de sammen og prøver at være sammen om langt det meste, man kan. Prøver at undgå at blive skilt fra hinanden, og så tænker de, det hele det går nok over. Det er selvfølgelig uholdbart at have et arbejdsmiljø, som er uforudsigeligt, som er utrygt, som er præget af angst, og som bevirker, at folk de laver de her også dem-grupperinger. Så hvad kan man gøre ved det? Ja, man kan gøre det ved det, at man jo kan prøve at orientere sig mod at sige, hvordan kan vi geninstallere eller skabe, måske på ny, nogle rammer, som er forudsigelige og som er trygge, og hvor vi kan tro på de aftaler, vi har. Det, som oftest viser sig at være vigtigt at lægge mærke til, det er det, vi kalder time, task and territory. Altså, der skal være enighed om, hvornår noget starter, hvornår noget slutter. Selv små møder, længere møder, eller hvad der nu skal ske. Der skal være enighed og fællesskabsforståelse omkring, hvad er det for nogle opgaver, vi skal løse. Og endelig, så skal der være enighed og forståelse for, hvorhen man løser opgaven. Og det er både fysisk, hvilke kontor, hvilke lokaler, hvilke bygninger, hvorhen skal vi være, som det også er en psykologisk forståelse for, at man har respekt for hinandens grænser. Så altså time, task and territory. Når man først får blik for det her, så kan man se, at når arbejdsgruppeniveauet begynder at falde fra hinanden, når angsten begynder at stige, så er der næsten altid brud på en eller flere af de her tre. Nogle mennesker begynder at komme senere eller gå før, uden de rigtig får sagt det. Nogle begynder at tage fat i en ende af opgaven, nogle begynder på en anden opgave, måske man taler i munden på hinanden på tværs. Og endelig så kan det være, at man ikke rigtig får mødtes samme sted, fordi nogen troede, at det var et helt andet sted. Så skal man være opmærksom, fordi så er det, at arbejdsgruppeniveauet det er ved at gå i stykker. Det er her, hvor angsten den begynder at stige. Og så ved vi, at når det sker, ja, så falder muligheden for, at vi kan skabe anerkendende relationer med hinanden, der kan styrke vores selvtillid, som gør, at vi kan blive set og anerkendt som de mennesker, vi er, og dermed få styrket vores selvværd. At vi kan finde fællesskab og ro og fokus om de opgaver, vi er sammen om, og dermed styrke fællesskabet. Det vil sige, at når arbejdsgruppeniveauet falder fra hinanden, så falder vores muligheder også for, at vi opbygger livsstyrke. Det var sådan lige afrundingen, hvad det hedder, af de temaer, der sådan ligger under det at skabe livsstyrke gennem oplevelsen af fællesskabsfølelse, når vi er sammen med andre. Tak for, at du fulgte med i den her femte podcast om ledelse med livsstyrke. Du kan, som jeg plejer at sige, eventuelt høre den igen, mens du vælger at gå en tur i naturen. Hvis du gør det, så vil jeg anbefale, at du indimellem slukker for podcasten og blot nyder at lade kroppen falde ind i en god og afslappende rytme. Snuse naturens dufte ind og mærke velvære og nyde, at foråret er på vej. Denne gang der vil jeg særligt foreslå dig, at du holder et par pauser på din gåtur. Stop podcasten og lad blot tankerne vandre nogle minutter. Fokuser herefter på to forskellige typer af oplevelser, du har haft sammen med andre mennesker. Den ene type, hvor du oplevede dig livsstyrket. Den anden type, hvor du oplevede dig drænet. Tænk på, hvordan andre mennesker spejlede dig i forhold til at bygge op med selvtillid, selvværd og fællesskabsfølelse. Tænk også på, hvordan andre mennesker spejlede dig, så du lagde af. Gå nu videre, og efter en tid gør endnu et stop. Lad igen tankerne vandre nogle minutter, og fokusere sig på, hvilke oplevelser du har haft med andre mennesker. Denne gang den ene type, hvor du oplevede dig velkommen og blev draget positivt med ind i inkluderende sociale processer, hvor du blev en del af fællesskabet, for eksempel til et møde. Den anden type, hvor du oplevede dig afvist, skubbet væk og blev en del af ekskluderende processer. Overvej, hvad det var for handlinger, der enten gav dig følelsen af at blive inkluderet og styrket, eller det modsatte, handlinger, der gav dig følelsen af at blive afvist, ekskluderet og drænet for livslykke. Husk at afslutte din gåtur med kun at lytte til forårets fuglesang. Snuse til duftene og alt, der begynder at gøre sig klart til at springe ud, og mærke lyset, som giver liv til krop, hjerne og sjæl. Tak for, at du lyttede med på dette femte podcast om betydningen af at opbygge livsstyrke gennem den psykiske energi fællesskabsfølelse. Vi høres ved i næste og sjette podcast, der handler om den femte kilde til livsstyrke, nemlig hvordan du lader op med den spirituelle energi, fornemmelsen af at være forbundet med noget større end dig selv. Vi høres ved. Hilsen Jens Damkjær.